Slika 9. Самуил се моли за Израел. Бог ги казни грешните синови на Илија, така што тие беа убиени во битка, а Израел беше поразен од филистејците. Повеќе од 20 години филистејците владееја со Израел. И тогаш Самуил му порача на народот. Ако се вратите при Господ, отстранете ги туѓите лажни богови, служете му само на Бог, и Той ќе ве ослободи од филистејците. Израелците го послушаа Самуил, па се собра заедно на едно место. Тогаш Самуил принесе жртва на Бога и се помоли за Израел. Филистејците се собраа да го нападнат Израел, но Бог испрати силни грмежи на филистејците и ги исплаши, па тие избегаа од страв, а Израел ги порази сите.